Dagur 32. Þakklæddir vinir og kunningjar. Þeir eru eðalsteinar tilvistar okkar. Dýrmætir dýrgripir sálalífs okkar. Félagskapur sálna, ferðafélagar á öldum ljósvakans, óháð tíma og rúmi. Líkir sækja líka heim og endurspegla takt og bergmál, óm líkra og samhljómandi hjartna. Samfélag þitt er auðlind, tengingar sem opinbera velsæld þína. Hvernig ræktar þú þín sambönd og félagskap? Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.